dragilor, bun găsit la emisiunea Oameni și Povești. Sunt Penina Circ și mă bucur să descoperim împreună oameni cu povești de viață impresionante. Despre invitatul meu de astăzi vă pot spune că a avut o copilărie tristă. A crescut la casa de copii fiind abandonat de părinți. A îndurat suferințe de neimaginat, dar s-a refugiat în cărți pe care le-a citit cu nesaț. S-a agățat de educație ca fiind singura lui șansă și a devenit unul dintre cei 0,1% dintre orfanii care reușesc să termine o facultate. I se mai spune antrenorul copiilor geniali și a devenit expert în educație.
Ți-e teamă să greșești?
Nu.
Ai greșit vreodată?
Da.
Poți să mă ajuți să înțeleg unde?
Am greșit la teme.
Și ce s-a întâmplat?
Nimic, doar s-a supărat un pic, da, doamna, pe mine.
Și ce ai învățat din lucrul ăsta?
Cam nimic.
Cam nimic. Dar dacă ai fi fost tu învățător și doamna, copil, tu cum ai fi procedat în locul ei?
Aș zice că se mai întâmplă și te iert.
Abandonat la vârsta de 3 ani, Laius Cristov a avut parte de tratamente de neimaginat în orfelinatele din România. A fost bătut cu cruzime, pedepsit, lăsat să sufere în frig și de foame. A fost un copil genial care a citit încă de la grădiniță, iar din clasa 1 bănuții de buzunar mergeau pe cărți. Cu provocări de neimaginat, Laius Cristov a făcut din educație rampa lui de lansare. A făcut studii superioare și multe cursuri și formări, astfel că a devenit singurul român expert educațional pentru programe dedicate copiilor cu abilități extrasenzoriale. Și-a înființat o școală de mentorat și mai este numit și antrenor de genii. Le descoperă abilitățile copiilor și lucrează pe dezvoltarea talentelor cu care sunt înzestrați. Laius Cristov este fondatorul Centrului Educațional de tip Microschooling, Amias Small School, și mentor în România. Recent a fost acceptat în comunitatea internațională Remige Education, afiliată Universității Pennsylvania, și a fost nominalizat la 2 premii internaționale în educație. Din 2014 este membru asociat International of Excellence in Gifted Education și lista realizărilor, proiectelor și premiilor lui Laius poate continua, însă mai multe despre el aflăm în emisiunea Oameni și Povești. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și am alături de mine pe Laius Cristov, expert în educație. Bine ai venit, Laius!
Bine te-am găsit!
Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Mă impresionează foarte mult povestea ta de viață și aș vrea să ne spui câteva detalii din viața ta. Dacă îmi permiți, mi-aș dori să ne întoarcem în timp, pe când aveai doar 3 ani. Și să îmi spui dacă ți aduce aminte ceva de atunci, în momentul în care părinții tăi sau mama ta te-a abandonat într-un orfelinat din Mureș.
Da. Ca început așa, a fost, eu zic că a fost un destin norocos, ca să zic, în urmă cu 36 de ani, când părinții mei s-au întâlnit și au decis să aducă la viață un prunc pe care probabil au preferat să îl lase în mâinile altora, să-l crească și să-l facă om așa cum și-ar fi dorit ei, dar nu au avut posibilități materiale, nu au avut tot ceea ce le trebuie să crească un copil. Eram într-adevăr foarte mulți, eram vreo 300-400 de copii. Erau niște condiții execrabile din punct de vedere al educației. Acolo era foarte multă violență, era foarte multă ură. Din partea tuturor, practic, educația se făcea cu ură, se făcea cu violență, se făcea cu descurajare. Noi practic tremuram de frică în fața celor mari să nu scoatem un cuvânt, nu care cumva să scoatem cel puțin o privire în fața lor. Dacă eram interpretat greșit, atunci riscam să iau o palmă sau un pumn sau alte lucruri. Eu mă simt totuși norocos pentru că sunt singurul din toți frații care a crescut fără acel mediu.
Ce mediu era la tine acasă?
Era un mediu modest, obișnuit, ca orice familie care trage să trăiască de la o zi la alta, muncind cu ziua sau se întâmplă să nu aibă ce să pună pe masă sau efectiv condiții de trai de bun simț, ca să zic așa.
Tu mai ai doi frați, ai menționat mai devreme.
Eu mai am doi frați după mamă, uh-huh, și încă vreo trei frați după tată.
Și practic decizia a fost a mamei tale ca să mergi la un orfelinat din zonă?
Indiferent de decizia a cui a aparținut acest lucru, pe mine cel puțin m-a salvat.
Acum
nu știu dacă a fost decizia mamei sau a fost decizia tatălui sau a fost decizia tuturor membrilor familiilor. Ceea ce știu eu în urmă cu ceva, cu foarte mult timp, aflasem că de fapt părinții mamei nu erau de acord cu tatăl meu pentru că era de etnie maghiară. Ei oricum erau într-o relație foarte tensionată, se despărțiseră în momentul în care am venit eu pe lume, bunica deja era pe moarte, era da, bolnavă, deci da, erau foarte, foarte multe lucruri greu de gestionat, ca să zic așa, dar emite ziua în care a venit un copil și pur și simplu ce să faci cu el. Și atunci...
Este foarte interesant cum privești tu acum la Iuși lucrurile, pentru că nu le reproșezi, din câte observ, nu reproșez cu părinților tăi, deși ai îndurat foarte multe în mai multele orfelinate pe unde ai trecut. Dacă te întorci în timp și îți aduci aminte de clipele în care trăiai în orfelinat, mi-ar plăcea să ne spui cam care erau condițiile acolo. Uite, de exemplu, să ne spui o zi din viața ta la orfelinat în urmă cu 10 de ani.
Nu știu dacă îmi aduc atât de bine lucrurile din acele momente de viață. Țin minte, prima mea zi de școală a fost extraordinară, au fost niște momente emoționante pentru mine, mai ales că eu deja știam să scriu, să citesc, să socotesc, însă venind într-un mediu cu totul necunoscut, școala, colegi noi, oameni noi, învățătoare nouă, pentru mine a fost într-adevăr un șoc.
Bun, dar în momentul în care tu ai ajuns la orfelinat, n-ai simțit dorul mamei, n-ai simțit dorul fraților tăi?
Eram într-adevăr foarte mulți, eram vreo 300-400 de copii în perioada
respectiv
comunistă, uh-huh, și post-comunistă. Erau niște condiții execrabile.
Din punct de vedere
al educației, acolo era foarte multă violență, era foarte multă ură din partea tuturor. Practic educația se făcea cu ură, se făcea cu violență, se făcea cu descurajare, se făcea cu o patimă de asta foarte, foarte foarte negativă, ca să zic. Noi practic tremuram de frică în fața celor mari să nu scoatem un cuvânt, nu care cumva să scoatem cel puțin o privire în fața lor.
Când spui cei mari, te referi la colegii tăi mai mari sau la cadrele care trebuiau să aibă grijă
erau,
de voi?
Erau cei mari, colegii noștri mai mari care practic ei
deci
aveau grijă de noi. Ei aveau grijă de noi, iar cei profesorii de acolo care ar fi trebuit să aibă grijă de noi erau bine mersi la în grija lor, ca să zic așa.
Deci, practic, voi erați îngrijiți de alți copii mai mari,
da,
care erau tot orfani.
Care erau tot orfani, care aveau aceeași condiție ca noi, doar
voi,
că ei
aveau un alt statut acolo?
Aveau același statut, aveau aceleași drepturi, aveau aceleași obligații, doar că ei erau puși acolo să aibă grijă de noi. Cum să aibă grijă de noi și sub ce fel și sub ce formă, era pur și simplu libertatea lor.
Îmi spuneai că ți-era teamă și să privești într-un anume fel ca să nu fii interpretat greșit. Dacă era interpretat greșit, ce ți se întâmpla?
Dacă eram interpretat greșit, atunci riscam să iau o palmă sau un pumn sau alte lucruri. Dar eu am fost așa un copil mai mai retras atât din punct de vedere social, dar eram și un copil foarte energic și un copil foarte popular și un copil foarte iubit și pozitiv și știam când să îi privesc pe cei mari să atrag gură sau să atrag pur și simplu atenția lor.
Cum era cu cele necesare? Aveați cele trebuincioase, hrană, îmbrăcăminte, spuite orfelinatele comuniste?
Orfelinatele comuniste, surprinzător, la noi condițiile de hrană erau foarte bune. Adică nu
vă lipsea
mâncarea, nimic, absolut. Doar că ceea ce era foarte, foarte rău era că cei mari nu se săturau niciodată. Și atunci veneau și băgau mâinile în porțile noastre de mâncare în felul 2 sau în desert și ne lipseau efectiv de...
Și puteam să rămâneți și nemâncați pentru că cei mari nu furau mâncare?
Da, puteam să rămânem nemâncați, adică să mâncăm doar ciorba sau două porții de supă și felul 2 să fie luat efectiv din fața noastră, chiar și desertul.
Ați avut curajul să spuneți mai departe cadrele didactice pentru ceea ce îndurați sau vi se părea
că
nu rezolvați nimic?
Din păcate, acolo era o normalitate. Tot ceea ce înseamnă abuz, tot ceea ce înseamnă neglijare, tot ceea ce înseamnă suferință și mai ales din partea celor mici, mai mici decât mine, care aveau niște probleme, aveau niște dizabilități, era pur și simplu conceput o normalitate.
Cum îi tratau?
Îi tratau foarte, foarte rău. Gândește-te că eu eram deja tânăr. Abuzurile continuau. Eu câștigasem un stagiu de practică la un ziar local. Am fost și reporter și am vrut oarecum să fac dreptate celor mici în momentul în care era într-o conferință de presă, era, mă rog, o conferință de presă organizată de cei de la Protecția Copilului, în momentul în care am întrebat de ce copiii mici fac duș cu apă rece și sunt bătuți și înfometați, directoarea adjunctă mi-a retras acreditarea, a zis nu am voie să vin acolo. Gândește-te că doar un singur coleg reporter a încercat să pătrundă în interiorul centrului și să investigheze.
Și să-și dea seama că de fapt era adevărat ce spuneai.
Să-și dea seama că nu numai că era adevărat, descoperise și alte lucruri mult mai grave,
mai grave
decât...
S-a schimbat ceva cu acea anchetă jurnalistică?
S-a schimbat directorul, s-au schimbat foarte multe lucruri. A fost până la urmă închis, a fost închis centrul acela de plasament. Da, am încercat în clasa 1, am trimis scrisoare mamei, i-am spus îmi bine, sunt în clasa 1, dar n-a ajuns niciun răspuns. Mă simt ca orice copil care stă o viață întreagă în autogară să aștepte trenul cu mama. Eu m-am pregătit toată viața ca să iert. Și în fiecare zi te pregătești să te ierți ca să poți să ierți pe cineva. Nu m-am certat niciodată cu Dumnezeu să-L întreb, Doamne, dar de ce doar eu?
Nu e că ai citit încă de la grădiniță. Pentru mine e fascinant ceea ce îmi spui, pentru că noi, ca părinți, ne motivăm copiii să citească. Tu nu ai avut un model acolo să-ți vezi părintele citind. Și totuși ai fost înclinat spre cărți. Cum ai descoperit cărțile?
La noi, chiar dacă erau foarte multe persoane care n-aveau nici măcar sensibilitate la față de cultură sau față de cultura cititului, existau însă educatori care erau pasionați de ceea ce făceau.
Ce făceau?
Eu mă bucur că am fost un copil fericit, în special la grădiniță, adică aveam educatoare chiar foarte blânde și care aveau grijă de noi.
Asta
și ne citeau povești și ne inspirau, inclusiv până în clasa a patra am avut parte de profesori care ne puneau inclusiv la meditații, la limba română, la matematică. Mie mi-a plăcut foarte mult și am considerat că dacă sunt singur, singur trebuie să mă ridic și singurul lucru prin care mă pot ridica este cartea și educația. Fără educație nu faci absolut nimic. De asta le spun și copiilor când merg în campania umanitară la familii extrem de sărace, le spun: educația o să vă ridice, să știți. Eu degeaba vin să-ți aduc o cutie de alimente când mâine tu nu-ți dai copilul la grădiniță, nu-ți dai copilul la școală, nu îi povestești cât de important e să devii important peste câțiva ani.
Mi-ai spus că la grădiniță a fost o perioadă frumoasă. Ce s-a întâmplat la școală? Ai avut așa un șoc?
La școală am avut un șoc pentru că sunt copii și m-am numărat printre copiii, acei copii sensibili care, din păcate, nu au reușit să se adapteze atât de ușor. Tranziția de la grădiniță la școală pentru mine a fost un super șoc. Pentru mine toți erau străini. Gândește acolo să stai închis atâția ani și apoi să fii scos în comunitate, să fii dus acolo, e ca și când ai fi scos dintr-o junglă în care nu înțelegi ce se întâmplă, nu înțelegi comportamentele oamenilor.
Cum te tratau colegii la școală?
Foarte frumos.
Asta e un lucru bun.
Foarte frumos. Și acum îmi aduc aminte, eram un coleg iubit de ceilalți.
Poate că depindea asta și de tine, felul în care interacționai cu ei.
Da, interacționam frumos.
Deși ai fost introvertit, îmi spuneai.
El. Da, într-adevăr, eram ușor introvertit, dar eram destul de... știam să mă fac plăcut în fața colegilor și acum încă mai țin legătura cu 2-3 colegi.
Cadrele didactice când au început să te remarce?
Nu m-au remarcat. Eu m-am întâlnit și anul trecut, după 20 și ceva de ani, cu învățătoarea mea și zice: măi, eram atât de tânără încât nu știam ce înseamnă un copil special, un copil care să fie atât de dăruit, dar am simțit acolo o licărire în tine, am simțit și știam că vei deveni cineva și că vei face lucrul acesta. Din păcate, acolo nu a avut nimeni șansa să mă descopere. Când vezi rău în tine, nu poți să vezi binele în altul, din păcate. E ca și când ai vedea lumina în cineva, dacă tu nu o porți, nu ai cum să o descoperi. Dar am avut șansa la liceu să existe un concurs de literatură, de jurnalism, de tot ceea ce înseamnă creație. Am participat la concurs, m-a descoperit un om de cultură din Târgu Mureș, Valentin Marica, era și profesor la științe și litere la facultate. Eram singurul băiat, restul erau fete, veneau cu poezii, veneau cu tot felul și m-am trezit singurul băiat, zic, nu se poate așa ceva.
Și totuși, ai participat?
Am intrat în concurs, am participat, am fost singurul, am luat locul 1 pe județ, să rămână. Am trecut la faza națională, unde am avut posibilitatea să îl întâlnesc pe regretatul Adrian Păunescu, pe un om important în cultură, și Mircea Cărtărescu, și profesor foarte, foarte bun în domeniul respectiv. Și de că m-a întrebat ce ai vrea, dacă ar fi să alegi între poezie și jurnalism, ce ai vrea să alegi? Eu eram foarte, fiind adolescent, eram foarte realist și
cu simțul dreptății
ancorat în realitate și zic: domnule, mai bine mă fac jurnalist, că nu o să mor de foame și nu vreau să mor de foame.
Dar cred că și cu
poezii.
Simțul dreptății, tu trebuia să faci dreptate pentru ceea ce
simțeam nevoia să fac dreptate. Și acum simt nevoia să fac dreptate, dar am înțeles după foarte mulți ani că dreptatea o faci încercând să schimbi în locul tău, în lumea ta, să schimbi ceva.
Ce frumos!
Să vii tu să schimbi ceva.
Cum te-ai orientat spre psihologie? Ai un master în psihoterapie clinică, ceea ce nu e un lucru ușor.
Eu după ce am e o poveste lungă. După ce am terminat facultatea, mentorul meu, maestru Florian Colceac, a zis: tu după asta mergi la drept, termin dreptul, dai examen la INM, mergi frumos la Tribunalul Copilului, devii judecător. Eu am zis: maestru, nu, eu vreau educație, doresc să lucrez în spitale dacă se poate, adică nu. Am dus frumos, m-am înscris la master, am făcut un master în psihologie clinică și intervenții în psihoterapie. În momentul în care intri în povestea ta, intri în legătură cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu poți să faci nimic, este foarte clar.
Privești viața foarte frumos, mai ales că ai învățat enorm de mult. Viața a fost foarte dură cu tine.
Eu
și vorbești foarte mult.
Învăț în fiecare zi,
da.
Să știi.
Și trecutul tău este o carte pentru noi toți ceilalți, cu experiențe. Nu știu, te-ai întrebat vreodată, Doamne, de ce eu? Pentru că, până la urmă, bănuiesc că ai avut întrebarea asta față de părinții tăi. Ok, acum ai acceptat situația, însă bănuiesc că în trecut ți-ai pus întrebările astea. De ce eu? De ce aici? De ce așa?
Eu mi-am pus, sigur că da, mi-am pus întrebarea. Eu îmi doream foarte mult să cresc cu frații, să am cui să-i spun frate, soră, să am... E normal să-ți pui întrebările astea, e firesc să-ți pui întrebările astea.
Ai încercat să-i contactezi?
E normal să te identifici cu cineva din rădăcinile familiei tale. Da, am încercat în clasa 1, am trimis scrisoare mamei, i-am spus: sunt bine, sunt în clasa 1. Dar n-a ajuns niciun răspuns.
Cum te-ai simțit atunci?
Cum să mă simt? Mă simt ca orice copil care stă o viață întreagă în autogară să aștepte trenul cu mama, trenul cu părinții. A fost destul de dificil pentru mine. A fost o încărcătură emoțională extraordinară, inclusiv dorința de a fi într-o identitate familială, dorința de a aparține de cineva, nu neapărat de o instituție, ci de cineva, cineva.
Da, intim. Și ai reușit să o cunoști pe mama ta?
Am reușit undeva după 18 ani. Nașa mea mi-a organizat majoratul și a invitat tot felul de vedete, a invitat, eu eram voluntar la Salvați Copiii atunci, și nașa mea fiind președinte la așa, a organizat o petrecere foarte mare cu foarte mulți invitați, inclusiv cu jurnaliști. Ea își dorea foarte mult să mă vadă jurnalist. Am zis: îmi pare foarte rău, jurnalistul este o a doua viață pe care nu aș putea să mi-o permit. Asta înseamnă că nu pot să mă mai ocup și de celelalte pasiuni.
Ai văzut atunci pe mama ta? Ai cunoscut-o atunci?
A venit, m-a căutat la liceu, a venit cu tatăl meu vitreg, am ajuns acasă, mi-am cunoscut frații, rudele, toate cele. Prima impresie a fost una normală, tipică, pentru că eu m-am pregătit toată viața ca să iert. Și în fiecare zi te pregătești să te ierți, ca să poți să ierți pe cineva, să-ți ierți propriul tău destin și să-l iei, să-l îmbrățișezi și să-l privești ca pe un dar. Pentru că asta a fost. Eu nu m-am certat niciodată cu Dumnezeu să-l întreb: Doamne, dar de ce doar eu? I-am spus: mulțumesc că mi-ai dat această șansă de a fi și de a deveni pentru cineva important și un model.
Consider că dacă ai fi crescut în mediul respectiv familial, ai fi fost astăzi...
Eram un analfabet.
Ai fi ajuns un analfabet.
Da.
Frații tăi?
Frații mei au două clase. În urma unui accident rutier, un verișor de-al meu a fost lovit de o mașină și mama, speriată, a preferat să-și țină copiii acasă. Și atunci...
Au rămas fără educație.
Din păcate.
Da, Interesant cum o viață dură pe care ai dus-o, dar din care ai învățat foarte multe. Și a fost un pas mai departe. Ai întâlnit în viața ta oameni deosebiți, mentori pe care iubești și care te-au îndrumat să mergi mai departe. Printre cei pe care poate i-ai enumerat, au mai fost și alte persoane?
Eu am întâlnit foarte, foarte mulți oameni deosebiți. Nu știu, eu am lipit la oamenii deosebiți. Inclusiv la cei care au o experiență de viață incredibilă. Primul om în Târgu Mureș pe care l-am întâlnit, primii oameni, de fapt, oameni de cultură, a fost Lazar Dălădariu, Mariana Cristescu, jurnaliști de cultură. Apoi a fost Valentin Mariga, cel care m-a descoperit. Apoi a fost doamna doctor profesor Voica Foișoreanu, care mi-a fost și profesoară de psihopatologia copilului. Și apoi la București a urmat domnul profesor Florian Colceag. Apoi l-am întâlnit și pe maestrul Horea Moculescu, doamna Maia Morgenstern, cu care colaborez de foarte, foarte mulți ani, organizez spectacole la dânsa, la teatru, și acum ne pregătim să organizăm un spectacol.
Vorbește-mi câteva lucruri despre școala pe care tu o ai, Amia School. Este o școală unde tu antrenezi copiii. Despre ce este vorba?
Amias Small School este o instituție privată, un centru educațional în care copiii vin și își descoperă abilitățile și talentele și urmează un traseu individualizat pentru dezvoltarea lor personală și atât din punct de vedere al talentelor.
Avem și câteva fotografii și câteva clipuri. Colegii mei din regie pot să le difuzeze pe post. Și între timp noi discutăm despre ce activități interesante faceți voi acolo. De exemplu, cum descoperi talentul unui copil sau abilitate specială în funcție de jocurile pe care le faceți, bănuiesc?
Noi am avut o etapă în care am organizat pe grupuri foarte mici de copii.
Începând cu vârsta
De la 5 ani.
De la 5 ani.
De la 5 ani, da. Am chemat mai mulți profesori care să îi evalueze, să le testeze abilitățile și acolo unde constată că au
Înclinații
spre artă, spre muzică, spre pictură, spre științe, spre dans, spre teatru, atunci să-i grupeze în echipe mai mici de studiu și să meargă să-și dezvolte aptitudinile acolo.
Și practic la școală, tu ce faci cu ei?
Eu predau matematică, limba română, educație financiară, teatru și dezvoltare personală.
Foarte frumos.
Dar mai sunt și alți profesori, care suntem vreo 12 profesori în total. Și deocamdată organizăm doar joi, vineri și sâmbătă, pentru că restul zilelor copiii sunt la școală.
Cum reacționează copiii când vin la școală la voi? Le place ceea ce faceți acolo cu ei?
Cum să nu? Ei vin foarte fericiți pentru că au în primul rând libertatea de afirmare, libertatea de exprimare, libertatea de a alege cum să urmeze parcursul educațional. Sunt fericiți pentru că au altfel de conexiune cu profesorul, adică nu există o autoritate, acolo există o educație de la egal la egal în care ei fac schimb de experiență, pun foarte multe întrebări, adică au această posibilitate și într-un mediu foarte flexibil și relaxat.
Ai venit cu tine astăzi cu niște tablouri, bineînțeles că l-am cunoscut și pe Cristian. Este unul dintre copiii cu care tu lucrezi, un copil de 9 ani, care și-a descoperit abilitatea pentru pictură, pentru desen, talent deosebit. Cum a fost în cazul lui?
În cazul lui a fost bine, eu am descoperit la Cristian mai multe tipuri de abilități, însă în momentul în care am organizat acea campanie de testa în reevaluare abilități pe grupuri foarte mici, adică doi la un profesor. A venit profesoara de pictură la mine și mi-a zis: Cristian, trebuie să urmezi o școală de arte, faceți ceva cu el. El era nou, adică e de o lună și ceva, aproape două luni. Ok, m-am dus, am privit picturile și l-am întrebat: nu vrei să continui pe domeniul acesta? Și zice: ba da, dar e bun și foarte bun și la, și la matematică, e foarte bun și la, la dans, e foarte bun și la teatru. Sunt anumiți copii care au abilități integrate în care trebuie să le oferi toate posibilitățile din lume, să le crești șansele de, de evoluție personală în domeniu.
Mai ești numit și antrenor de genii pentru copii. Ai descoperit și alți copii care au avut performanțe?
Da, am descoperit. Majoritatea acum sunt studenți în afară, sunt la, la securitate cibernetică, la mate fizică, la Oxford.
Wow!
Da.
Cine este la Oxford? Povestește-mi
la Oxford,
despre...
La Oxford e un, e un tânăr de 19 ani, am plinit 20 săptămâna trecută. L-am cunoscut undeva la 8 ani într-o tabără dedicată copiilor cu abilități înalte. El la 9 ani studia fizica cuantică,
wow.
Studia matematici superioare. Era un copil absolut neînțeles, atât de școală cât și de ceilalți.
Când spui neînțeles, la ce te referi?
Avea un copil înzestrat într-o comunitate de elevi care vin doar să învețe și nu sunt stimulați suficient. Un copil care nativ este peste media grupului. El iese ca o floare, o pată de culoare în, în grup și atunci se observă.
Iese în evidență.
Iese în evidență.
Bun, și profesorilor nu le convine că are un astfel de copil înzestrat care este foarte inteligent și pune întrebări deștepte.
Cum să pui întrebări? La școală, în mod normal, copilul trebuie să asculte, să tacă, să învețe, să noteze și atât. Un copil care pune prea multe întrebări deja devine, devine stresant, incomod și
da,
stresant. Un copil care cere mai multă informație devine stresant, devine obositor pentru un profesor. Noi avem...
Trist.
Da, din păcate trist. Din păcate foarte mulți copii se pierd din cauza asta.
Cum l-ați
și
descoperit?
Nu mai din cauza asta, dar și din cauza... că nu există un parteneriat eficient între școală și părinte. În momentul în care ai un astfel de contact cu, cu copilul, încerci să iei legătura cu părintele și să-i spui: haideți să-l ajutăm, haideți să facem ceva împreună.
Și în cazul acestui copil s-a luat legătura până la urmă între profesor
și părinți? În cazul acestui copil,
părinți?
Nu, au schimbat școala.
Au schimbat școala?
Au schimbat școala, au ajuns să... în fine, la o școală privată unde a primit bursă.
Părinții recunoșteau talentul și...
Sigur că da, sigur că da. Părinții recunoșteau, jurnaliștii amândoi.
Bun.
Recunoșteau talentul și erau, erau conștienți că au un copil cu abilități deosebite. Dar dacă nu ai informația suficientă...
Sistemul nu răspundea nevoilor copilului respectiv. Cum a intrat în legătură cu voi?
Cum a intrat în legătură cu noi, s-a întâmplat acum 12 ani, în momentul în care eu organizam tabere dedicate copiilor supradotat și acum organizez. Și Florian Colceag, profesorul, zice: vezi că o să vină un copil în tabără. Și zic: bine, nicio problemă, îl primesc cu drag. Mă sună mama: aveți grijă că e obraznic, e sfitător, e... dar nu vă supărați pe el. Dacă aveți probleme, vă rog să mă sunați, că vin, în vin după el. Și am zis: doamne, lăsați-l că ne descurcăm. O să se obișnuiască cu noi, o să vadă altfel, alte experiențe.
Oare de ce era așa? De ce se manifesta?
Era un sistem de autoapărare.
Uh-huh.
Pentru că tot timpul pus la zid și... certat și marginalizat atât de colegi cât și de învățătoare, e normal să vii cu armura de protecție și
pregătit pentru orice.
Pregătit pentru orice război. În momentul în care ai ajuns acolo în tabără, gândește că noi am organizat peste 30 de ateliere. Peste 30 de ateliere diferențiate, de la inventică până la filozofie pentru copii, unde erau incluse și științele religiei, aveau foarte multe întrebări despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cum arată Dumnezeu?
El?
Toți copiii înzestrați de obicei pun astfel de întrebări extrem de profunde, dar din păcate sistemul suntem noi până la urmă.
Da, însă ce ați făcut voi cu ei în tabără? Cum s-a simțit acel copil?
S-a simțit foarte bine.
S-a acomodat
a fost foarte
surprins.
Bine. A avut niște modificări în comportament, a devenit mult mai tolerant la frustrare, a devenit mult mai comunicativ, mult mai empatic cu cei din jur. S-au simțit niște modificări.
Și ați lucrat cu el?
Da, am lucrat împreună, sigur, am lucrat împreună.
Și acum este la Oxford? Ce face mai exact?
El la Oxford face matematică fizică, da.
Extraordinar. Păstrați legătura?
În sfârșit mă bucur că este preocupat de dezvoltarea inteligenței emoționale. Înainte nu am, nici nu-și dorea să audă despre așa ceva. Îi se părea o chestie foarte așa ambiguă, vagă, lipsită de sens, dezvoltarea personală, dar eu nu am nevoie de dezvoltare personală. Și zic, ok, nu ai nevoie de dezvoltare personală, dar să știi că mai târziu poate vei deveni părinte și îți vei dori foarte mult să te înțelegi și vei avea foarte multe întrebări despre tine și unde o să le găsești? Pe Google?
Ce interesant! Cum te simți tu când interacționezi cu copiii și simți că îi ajuți? Mai ales că trecutul tău este unul trist.
În orice situație, în momentul în care intri în povestea ta, intri în legătură cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Este foarte clar. În momentul în care ai o misiune, ți-o respecti. Ți-o respecti și devii un spirit pentru ei, și pentru alte spirite, pentru că copiii sunt niște spirite foarte înalte. Și
te ajută,
mă simt natural.
Da, dar te ajută pe tine interacțiunea cu acești copii să-ți depășești unele traume pe care poate le ai încă din copilărie?
Pe mine cel mai mult, ca să-mi depășesc anumite momente, anumite situații destul de grele, mă ajută foarte mult natura, călătoria, să stau cu mine. În schimb, în momentul în care interacționez cu copilul, știu că am foarte, foarte multe experiențe din spate care mă ajută să văd tiparul personalizat al copilului și să văd și să descifrez sufletul lui și să-l ajut acolo.
Este interesant cum voi descoperiți abilitățile copiilor și talentele lor. Ce sfat ai tu pentru părinți? Cum ar putea părinții să observe ce drăguț? Până la pasul respectiv, bănuiesc că mai sunt câțiva pași, pentru că până la 5 ani copilul stă împreună cu părinții și e frumos ca să dai câteva sfaturi părinților care poate doresc să descopere ce abilități și talente au copiilor.
În primul rând, eu sunt împotriva parentingului.
Parentingului?
Da, sunt împotriva parentingului. Sunt pro-educația familiei, însă parentingul nu se potrivește la populația noastră.
Dar trebuie educată.
Noi ne dorim foarte mult să avem ideea părintelui occidental, ideea părintelui care oferă copilul libertatea de a se exprima, dar atenție! Atenție că în momentul în care un copil nu vede o autoritate în care să aibă încredere, în care să vadă ceva, ceva puternic, un model pe care să-l urmeze, e la revedere.
Adevărul ăsta este că, practic, copilul urmează modelul părintelui.
Exact.
Dar ce ar trebui să facă Părintele,
pentru în primul rând, ce ar trebui stimula. Să facă este să nu-l stimuleze și să nu-l suprastimuleze. Și în momentul în care vine copilul să pună întrebări, să-i răspundă de fiecare dată.
Bun.
Și să nu consideră acel dialog o pierdere de timp.
Deci să interacționeze foarte mult cu copilul, să se joace
să
cu el.
Să-l ajute să se descopere și să se joace cu el și să-i dea libertatea să-și găsească el instrumentele de lucru. Nu să îl suprastimulezi cu foarte multe cunoștințe multimedia, cu foarte multe lucruri din jur, ci să îl lași să-și caute singur întrebările. Bun. Nu să-i pui pe tavă și apoi îl supraaglomerezi cu cunoștințe.
Ce se întâmplă atunci când copilul alege să primească răspunsuri de pe un telefon, din mediul online, fără să-și mai contacteze părinții și este atras poate mai mult de jocuri? Mă gândesc la toată România. Deci este un fenomen și în întreaga lume. Copiii sunt foarte atrași de lumea digitală. Unde mai este interacțiunea părinte-copil?
Dar asta nu este o scuză să nu rupi tu ca părinte 5 minute din viața ta personală, oricât de obosit ai fi, să vii să interacționezi spiritual, sufletește cu copilul. Niciun copil crescut în condiții normale, în armonie, nu o să-și caute informația de pe telefon. O să-și caute informația de la părinți întotdeauna. Da. Sunt două clișee. Unu, foarte mulți părinți vor să pună deciziile mari și grele pe umerii copilului. Ce vrei, vrei să facem asta? Nu vrei să facem asta? Așa nu poți să-i dezvolți spiritul de independență, practic să-i creezi acel mediu de independență, de a avea încredere în el. Problema este că din ce în ce mai mulți părinți nu caută,
da,
sau ar trebui să caute felul în care să dezvolte sensibilitatea și armonia copilului, atât să-l înveți să fie om, atât. Copilul nu
educația
mai are
emoțională.
Credință,
da.
Copilul nu mai are credință, că sunt două lucruri diferite, credință și încredere. Nu mai are credință, nu mai are încredere, nu mai are dorința de a explora, dorința de a vedea anumite lucruri. De ce? Pentru că vine părintele acasă, nu mai are timp de absolut nimic și pur și simplu îl trimite să evadeze către online, către educația digitală.
Sau pur și simplu să-și facă temele. Că și acolo, și aici este o altă problemă, sufocați copiii noștri de atâtea teme câte primesc din sistemul educațional.
Nu sistemul educațional este de vină.
Tot
sistemul
părinții.
Educațional, să știi că e construit din părinți și,
da,
copii,
și
pentru
asta
că
este
noi
adevărat.
Suntem,
da,
clienții.
Sunt părinți care cer mai multe teme.
Noi, da, suntem clienții educației, iar 90% părinții preferă teme.
Da, e adevărat.
Într-adevăr.
Da.
Dar nu poți să-i cauți, de fapt, un mentor.
Ce face un mentor?
Acolo
ce face un mentor pentru copii?
Ei, un mentor e un pic mai diferit față de un profesor. Un mentor are timp să asculte, să citească și să îndrume un copil. În schimb, un profesor vine, predă lecția uniformizat la un grup și pleacă.
Da.
Dar lasă în urmă foarte multe întrebări fără răspuns.
Foarte adevărat.
Da.
Și mentorul identifică punctul cheie al copilului respectiv.
Mentorul îl ghidează.
Și îl ghidează.
Îl ghidează și reușește să găsească punctul sensibil pe care să-l urmeze.
Am citit pe site-ul tău, ai și o revistă în care scrii diferite articole și
un blog.
Și un blog,
degrabă,
da.
Un blog.
Și acolo vorbești despre o familie defavorizată. La un moment dat spuneai că ai mers într-o casă unde copiii erau mai mult traumatizați de șobolani. La ce te-ai referit când ai spus deci șobolani, adevăratul sens al cuvântului?
Copiii, de fapt, afectați de sărăcie, se tem mai mult de șobolani decât de COVID. Din păcate am trăit aceste experiențe, se împlinește un an de când organizez tot felul de campanii umanitare. Am avut, din păcate, experiența neplăcută într-un orășel de lângă Sibiu, între Media și Sighișoara. Pur și simplu am stat de vorbă acolo, copiii și mișunau rozătoarele pe lângă noi. E halucinant. E cum să vezi că la televizor se discută despre o pandemie și tu de fapt intri într-o lume pe care încerci să o înțelegi și încerci să-ți dai seama și nu reușești. Ce să salvezi mai degrabă? Să salvezi acel copil rupându-l
din mediul respectiv
sau să te implici cu totul? Mi-am dat seama la un moment dat că educația este singura posibilitate, singurul lucru cu care poți să scoți din sărăcie acel copil.
Ce le-ai spus părinților concret la ceea ce ai văzut acolo?
Faceți-vă curat. Noi am ajutat o familie de 8 copii să ridice propria lor căsuță. I-am ajutat. Am cumpărat materiale de construcție, cărămidă și toată comunitatea i-a ajutat. Oamenii de acolo sunt foarte, extrem de uniți. Sunt foarte uniți. Am fost la grădiniță la ei. Au o grădiniță. Le-am dus materiale didactice și jucării. Și am văzut, fiind pandemie, nu erau închise în perioada respectivă grădinița, am văzut poza fiecărui copil acolo și mi-am dat, da, și am identificat, imediat i-am identificat și educatoarea a rămas foarte, foarte surprinsă cum am reușit să memorez atâtea nume.
Dar cum ai reușit să strângi fondurile până la urmă? Că ai ridicat o casă acolo împreună cu alți oameni care bănuiesc că te-au ajutat.
De la prieteni, foarte mulți
prin
prieteni. Prin sponsorizări, dar și companie.
Mai am o singură întrebare pentru tine. Ai spus că pentru acești copii singura lor soluție și salvare este educația. Cum reușești să-i convingi pe părinți că pentru copilul lui educația este singura rampă de lansare?
Dar nu trebuie să-i conving.
Dar cum?
Nu e vorba de convingere. Pe mine mă ajută foarte mult copilul.
Și dacă părintele nu-i permite să...
Părintele poate să permită. Este felul în care tu pui problema părintelui. Pentru că dacă îi spui părintelui și oricărui părinte, am venit să-ți duc copilul, o să spună, știi ceva, lasă-mă, că eu știu mai bine
mă descurc.
Și am venit să ne jucăm. Noi acum vara asta avem un proiect, caravana educațională, în care o să vină și doamna Maia Morgenstern.
Foarte frumos.
Să îi învățăm pe copii să scrie, să citească, le spunem povești, ne jucăm cu ei. Pur și simplu facem educație și mergem în satele astea foarte, foarte defavorizate social. O să încercăm să luăm și elevi de la noi, să devină mentor pentru ceilalți și să-i ajută. Dar așa se poate construi o lume
cu siguranță
mai bună, prin
educație. Fiecare cărămidă pusă are un rol acolo unde este.
Da.
Mulțumesc tare mult, Laioș. Am învățat atât de multe din emisiunea asta și să dea Dumnezeu sănătate, să fie o lumină, așa cum ai spus, pentru cei din jur și un exemplu. Și toți ceilalți să facem măcar jumătate cât faci tu. Îți mulțumesc încă o dată pentru...
Eu mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc mult.
Îți urez succes și sper ca obiectivele tale să se îndeplinească, pentru că bănuiesc că ai foarte multe.
Da, sunt multe.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, la o nouă emisiune, Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!